นี่เป็นครั้งแรกที่ผมคิดเลยว่าวันนี้ผมจะนำคำสอนของนักเทศหรือผู้รับใช้คนหนึ่งที่มีประสบการณ์มากกว่าผมแบ่งปันกับพี่น้องผู้รับใช้นั้นเป็นผู้รับใช้พิเศษจริงๆนะได้รับนิมิตมาจากพระเจ้าโดยตรงจริงๆเห็นอะไรที่หลายคนมองไม่เห็นทำการอัศจรรย์ในชีวิตมากกว่าที่ผมเคยเห็นชีวิตของผู้รับใช้นั้นเป็นพระพรต่อคนหลายหลายคนผู้รับใช้นั้นเคยขึ้นบนภูเขาแล้วก็เห็นนิมิตชัดเจนที่มาจากพระเจ้าผู้รับใช้นั้นก็มีความเข้าใจในความล้ำลึกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ชมเขามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเวลาเดียวกันก็บางครั้งคนนั้นก็ขาดความเข้าใจเหมือนกันขาดเหมือนเข้าใจผิดจริงๆนะแล้วพระเยซูก็ต้องเตือนรุนแรงมากไอ้ซาตานผู้รับใช้นั้นมีความเชื่อนะครั้งหนึ่งเดินบนน้ำพี่น้องก็รู้แล้วผู้รับใช้คนไหนใช่ไหมอัครทูตเปโตรผู้นี้ก็เจอความร้อนความหนาวนะเจอทั้งสองอยู่สูงสูงและมีความเข้าใจแล้วก็พระเยซูบอกกับเขาว่าเป็นศีลานะในเวลาเดียวกันก็ปฏิเสธพระเยซูสามรอบผู้นี้ก็รู้ชีวิตของเรามันเป็นยังไงโอ้โหบางครั้งเต็มร้อยนะมีใจพรุ่งนี้ก็มันดูหายหมดเอามันเป็นยังไงกันแน่ผู้รับใช้นี้ก็รู้มันเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงดังนั้นวันนี้จะแบ่งปันจาก1เปโตรบทที่1ตั้งแต่ข้อ3ผมไม่ได้เตรียมเทคโนโลยีอะไรไม่มี PowerPoint ตัวนี้นะมีพระคัมภีร์ทุกคนมีพระคัมภีร์ไหมหรือหากว่ามีคนที่มาใหม่หรือยังไม่มีพระคัมภีร์ถ้านั่งข้างๆกับคุณที่มีนะให้ดูด้วยกันช่วยกันเปิด1เปโตรบทที่1ข้อ3ต่อไปนะเมื่อมีชาวต่างชาติมาเทศนานะที่จริงแล้วมีผลดีแล้วก็มีผลเสียในด้านหนึ่งในมิชชันนารีอ่านเร็วไม่เป็นใช่ไหมเคยสังเกตไหมมิชชันนารีอ่านช้าอันนี้ในด้านหนึ่งก็ดูเหมือนมันเป็นผลกระทบแต่ในเวลาเดียวกันนะเมื่อเราอ่านช้ามีเวลาสังเกตมากกว่าเพราะบางครั้งเอาอ่านพระวจนะของพระเจ้าแบบเร็วมากนะเหมือนปืน M16 เลยนะตักๆๆๆอย่างนี้แหละแล้วก็เมื่ออ่านแล้วเสร็จแล้วถามว่าแล้วอ่านอะไรเดี๋ยวไม่รู้เลยใช่ไหมบางครั้งมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเช้าวันนี้เราจะทำ2หรือ3รอบนะรอบแรกเราจะอ่านแต่ละข้อดูสักนิดนึงไม่ได้ละเอียดมากนะแต่ดูสักนิดนึงแต่ละข้อหลังจากนั้นจะมามองดูจากอีกมุมมองหนึ่งตรงนี้แล้วก็มารวบรวมสักนิดนึงถึงความหมายตรงนี้แล้วที่3ก็เรามาคิดถึงนิดนึงว่าโอเคในชีวิตของเราจะทำยังไงดีทุกคนเปิดแล้วไหม1เปโตรบทที่1ข้อ3เราจะอ่านข้อ3ถึงข้อ10ถึงข้อ7ก่อนนะข้อ3บอกว่าสัตว์ทุกการแต่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนเราบังเกิดใหม่นะชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมถ้าชีวิตยังเหมือนเดิมก็มีอะไรผิดปกติเด็กทารกที่คลอดออกมานะมันอัศจรรย์มากเมื่อยังอยู่ในครรภ์ของมารดานะไม่ได้หายใจออกมาก็หายใจร่างกายตัวดูเหมือนเดิมแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นชีวิตของเราเหมือนกันเราบังเกิดใหม่ ดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์พระองค์ทำไม่ใช่พี่น้องทำไม่ใช่พี่น้องตัดสินใจว่าติดตามพระเจ้าแล้วเพราะตอนนี้ตั้งใจพื้นฐานของความเชื่อของพี่น้องมันไม่ใช่ความตั้งใจของพี่น้องแต่ว่าพระเจ้าประทานให้เป็นการกระทําของพระเจ้าพื้นฐานของความเชื่อของเราชีวิตใหม่นั้นอยู่ที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่แล้วเราเข้าในความหวังที่ยั่งยืนและเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทินและไม่ร่วงรอยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในธนาคารกสิกรเพื่อพวกท่านเรนนี่เวอร์ชันอะไรนะรู้แล้วนะมันไม่ใช่ยงตรงนั้นนะที่นี่มาพูดถึงมรดกที่เราจับไม่ได้มองไม่เห็นด้วยตาของเรามรดกที่พระเจ้าประทานให้แต่ละวันแต่ละวันเรายังนึกถึงตรงนั้นไหมเรายังคิดถึงมรดกที่พระเจ้าเตรียมไว้เราคิดถึงอนาคตของเราไหมหลายครั้งปัญหานะในชีวิตของเราคือเรามองดูแค่ตรงนี้วันนี้ผมอยู่ที่นี่ผมทำงานที่นี่ผมเห็นสิ่งที่ผมมีแล้วก็สิ่งที่ผมไม่มีพูดถึงสิ่งของแต่ภาพใหญ่ภาพกว้างในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มองไม่เห็นแล้วดังนั้นก็อัครทูตเปโตรมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้เราเข้าใจว่าพี่น้องอย่าลืมนะพระเจ้าเตรียมมรดกไว้ผู้เชื่อมีมรดกไว้แล้วเก็บไว้ตรงนั้นน่ะมันไม่หายเศรษฐกิจตกต่ำหรือมีขโมยก็ไม่มีนะบนสวรรค์เศรษฐกิจตกต่ำไม่มีแต่พี่น้องมีมรดกเก็บไว้ตรงนั้นน่ะมีความชื่นชมไหมตรงนั้นน่ะเรามีอนาคตพี่น้องเรามีอนาคตแล้วอนาคตที่ดีกว่าชีวิตตรงนี้มาถึงข้อที่5ผู้ได้รับการคุ้มครองนี้พูดถึงข้อ4ตอนสุดท้ายบอกว่าเพื่อพวกท่านดังนั้นข้อ5พูดถึงพวกท่านนะผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วมีใครที่ไม่ต้องการการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะโอ้โหถ้าเราได้การคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าชีวิตของเราเป็นยังไงสุดยอดใช่ไหมต้องการอย่างนี้อยู่แล้วผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอดซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้ายน่าเสียดายนะที่ข้อ5มี2ช่วงนะช่วงแรกกับช่วง2โอ้โหเอาเลยนะคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าน่าเสียดายที่มันบอกตรงนี้ว่าปรากฏในวาระสุดท้ายเราเริ่มเห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนไหมมันหมายความว่าอะไรแล้วก็ในข้อที่6ในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีเราชื่นชมที่พื้นฐานของความเชื่อไม่ใช่การกระทำของเราแต่พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าพระเจ้าเราชื่นชมในมรดกที่เรามีในสวรรค์นะจะมาบอกว่าในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ Reversion 1971บอกว่าทนทุกข์ทรมานทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งเมื่อพี่น้องได้ยินการประกาศมีกี่คนที่นี่ที่เกิดในครอบครัวพุทธหรือมุสลิมไม่ได้เป็นคริสเตียนมีกี่คนขอยกมือขึ้นหน่อยเมื่อก่อนก็นับถือศาสนาพุทธมีคนมาประกาศเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังเคยได้ยินอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจะต้องทนทุกข์ทรมานสักช่วงหนึ่งเคยมีไหมในการประกาศส่วนใหญ่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมโอ้มาหาพระเยซูเดี๋ยวทุกอย่างมันดีขึ้นมาหาพระเยซูขายดีทุกวันมาหาพระเยซูหายโรค มาหาพระเยซูรวยขึ้นอะไรสารพัดอย่างนี้นะแต่ไม่ค่อยได้พูดถึงมาหาพระเยซูแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานสักช่วงหนึ่งเปโตรพูดตรงไปตรงมานะเปโตรก็รู้ชีวิตมันเป็นยังไงดังนั้นคำสอนที่มาบอกว่ามาเชื่อในพระเยซูแล้วก็ชีวิตมันง่ายสบายมันไม่จริงแน่นอนหลายครั้งนะคนที่เคยติดเหล้าเที่ยวผู้หญิงเล่นการพนันแล้วก็กลับมาหาพระเยซูแล้วก็สิ่งเหล่านี้เลิกแล้วก็เงินจะเหลือโดยออโตโนมัติตรงนั้นนะแต่มีหลายคนเชื่อในพระเยซูชีวิตมันไม่ได้ง่ายขึ้นบางครั้งทำธุรกิจแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ดีรวยเร็วนะโกหกสักนิดๆคริสเตียนไม่ทำผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ทำเสียโอกาสตรงนั้นนะไหมดังนั้นเราต้องรู้นะชีวิตของเรามีพื้นฐานซึ่งมาจากพระเจ้าไม่ใช่การกระทำของเราพระเจ้าเตรียมมรดกไว้สำหรับเราให้เรามีความชื่นชมตรงนั้นนะมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่คุ้มครองชีวิตของเราในเวลาเดียวกันในชีวิตในโลกนี้เราเจอหลายอย่างชีวิตบางครั้งมันยากแล้วความเชื่อของเราก็ต้องมีการทดสอบตรงนั้นข้อที่7เพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏข้อ7นี้ก็ยากหน่อยนะถ้าเราอ่านแต่ในเวอร์ชันนี้ก็แยกออกบอกว่าพวกการเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านจะนำไปสู่การสรรเสริญกลางๆก็มาอธิบายละเอียดพูดถึงทองคำนะแต่ถ้าเราพูดถึงหลักของข้อ7เพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านมีนะความทดสอบนั้นมีในชีวิตเราเจอมันร้อนมันไม่สบายจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏมีการพิสูจน์ชีวิตนี้นะชีวิตนี้เป็นสนามรบที่พี่น้องต้องพิสูจน์แต่ผมบอกตลอดว่านะชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นสนามรบที่พี่น้องต้องพิสูจน์ว่าพี่น้องเก่งมากแค่ไหนทำได้มากแค่ไหนผมได้ยินบ่อยนะโอ้คำสอนนี้ของพระเยซูดีนะแต่มีใครที่ทำได้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะพี่น้องไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าพี่น้องทำได้มากแค่ไหนแต่พี่น้องก็ต้องพิสูจน์ว่าไว้ใจใครไว้วางใจใครมันต่างกันนะพื้นฐานของความเชื่อของพี่น้องอยู่ตรงไหนอยู่ที่พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าไหมหรืออยู่ที่ผมทำได้บ้างแล้วโอเคนี่ข้อที่3ถึงข้อที่7นะเราจะกระโดดสักนิดนึงไปข้อที่13ข้อ13เพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะปรากฏแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏข้อนี้ก็แปลกนิดหนึ่งใช่ไหมมาบอกว่าเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี ถ้าแค่พูดอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าพี่น้องนะโอเคพรุ่งนี้จะเจอโลกนี้อีกนะพรุ่งนี้ทำงานพรุ่งนี้เจออะไรสารพัดหรืออาจจะตอนบ่ายวันนี้ก็ได้แล้วจงเตรียมตัวไว้ดีนะพี่น้องคิดยังไงจะต้องทำอะไรโอ้โหอาจจะคิดถึงหลายอย่างนะแต่ตั้งความหวังตรงไหนพี่น้องสังเกตไหมถ้าบอกว่าเตรียมตัวไว้ดีโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเก่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเป็นพยานเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะมีความกดดันแล้วตั้งความหวังตรงไหนพี่น้องสังเกตในข้อ13ไหมตรงไหนต้องอ่านอีกรอบหนึ่งนะจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่ความสามารถของผู้รับใช้บนธรรมาสน์มันไม่ใช่อีกแล้วตั้งความหวังทั้งหมดไปที่ความรู้การศึกษาจบปริญญาเอกแล้วสำเร็จแล้วด้วยตรงไหนตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณเคยคิดมันหมายความว่าอะไรเราไม่มีความหวังเลยนะถ้าไม่มีความเมตตาถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าชื่อของคริสตจักรนี้ดีมากนะถ้าเราไม่ลืมพระคุณของพระเจ้านะมันไม่ใช่แค่บุญคุณที่เราต้องตอบแทนนะมันไม่ใช่แต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระคุณของพระเจ้าเอาละเราดูแค่นี้นะในข้อ13ในข้อที่14เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟังอย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาอันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตคำถามตรงนี้เราต้องการเป็นบุตรที่เชื่อฟังไหมข้อ15แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองจงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านด้วยอย่างนั้นพระเจ้าเรียกเราก็ดีใช่ไหมในข้อนี้ถ้าเราดูในข้อนี้พระเจ้าเรียกเราดีมากนะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าตรงนี้มีใครที่บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าบริสุทธิ์มีไหมขอยกมือสักหน่อยมีไหมสักคนหนึ่งไหมสักคนคนเดียวมีไหมบริสุทธิ์เหมือนเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมข้อ15ดูเหมือนเปโตรก็ลืมตัวเขียนใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นดูเหมือนเขียนผิดสักนิดหนึ่งไหมกระโดดไปข้อ16ดีกว่านะเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์เอ้ามาอีกแล้วดูเหมือนเปโตรไม่ได้ลืมตัวเขียนใช่ไหมตั้งใจเขียน2รอบเลยนะแต่เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าไม่มีใครเป็นผู้บริสุทธิ์ที่นี่ไหมแต่มีคนที่เป็นคริสเตียนที่นี่ไหมคนที่เชื่อในพระเจ้าขอยกมือหน่อยเชื่อในพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้านะมีกี่คนที่เป็นผู้บริสุทธิ์มีไหมเอ้าทำไมคือหายหมดมีผู้เดียวที่กล้ายกมือขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่นะเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องดูละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะข้อ16นะพูดเหมือนข้อ15เลยนะให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าบริสุทธิ์ข้อ17และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษายังไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคนพวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้ให้เราดำเนินชีวิตด้วยยำเกรงนะ พูดถึงทั้งสองนะพระบิดานะบางครั้งเราอาจจะบอกว่าโอ้ถ้าเป็นเหมือนพ่อของเรานะเรายำเกรงไหมหรือมันเป็นแบบสบายสบายโอ้พระเยซูเป็นเพื่อนของฉันนะรับได้ทุกอย่างผมเป็นยังไงก็มันไม่สำคัญที่นี่พูดถึงยำเกรงพระบิดาแล้วในข้อที่16กับข้อที่19ตรงนี้เราจะมาดูนิดนึงว่าหรือเห็นอะไรเป็นสาเหตุที่ความบริสุทธิ์ของเราต้องสำคัญขนาดนี้ให้เราดูข้อที่16กับข้อที่19ข้อที่18กับข้อที่19พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่ไถด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ตั้งเลือดลูกแกะที่ไร้ดำหนิและไร้จุดด่างพร้อยความบริสุทธิ์ของเราในชีวิตของเรามันสำคัญขนาดนี้เพราะพระเยซูต้องตายเพื่อเราพระเยซูต้องสิ้นพระชนเพื่อเราแน่นอนเรามักจะบอกว่าข้อ15ข้อ16นะเหมือนที่ผมถามที่นี่ไม่มีใครกล้ายกมือขึ้นนะต้องมาสรุปว่าเอาละโอเคทำไม่ได้ใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรเคยเจอไหมความคิดแบบนี้ในสมองของพี่น้องเองไหมดูชีวิตของพี่น้องแล้วในเรื่องนี้ในเรื่องนั้นก็ทำความผิดบาปล้มแล้วล้มอีกแล้วมาสรุปว่าฉันทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมต้องบอกกับพี่น้องว่าในเรื่องความผิดบาปไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรไม่มีให้เราใคร่ครวญสักนิดหนึ่งในสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านไปมีอะไรที่เราคิดที่เราพูดที่เราทำที่ไม่ได้ให้เกียรติแด่พระเจ้าที่ไม่บริสุทธิ์ก็เมื่อกี้นี้ก่อนที่เรากินขนมปังดื่มน้ำมังุนนี้เราใคร่ครวญแล้วใช่ไหมเราสารภาพตรงนั้นแล้วขอบคุณพระเจ้านะเรื่องนี้มันไม่ใช่เราไม่ได้มากินเพราะว่าไม่เป็นไรแต่เพราะพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราถ้าเราบอกว่าผมทำไม่ได้ดังนั้นผมดำเนินชีวิตต่อไปนะก็ไม่เป็นไรมันเหมือนที่เราบอกว่าพระเจ้าก็โง่จริงๆนะถ้าพระเจ้าให้พระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนตายแบบทรมานบนไม้กางเขนถ้ามันอย่างนี้นะพระเจ้าให้พระเยซูตายเพื่อเรื่องไม่เป็นไรก็พระเจ้าโง่นะขอโทษถ้าพูดแบบนี้ความผิดบาปความไม่บริสุทธิ์ของเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องไม่เป็นไรเป้าหมายของเราคือให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าบริสุทธิ์ตามที่เราเห็นในข้อที่15ขอพี่น้องดูข้อ15อีกครั้งนึงแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นจริงไม่มีใครในห้องนี้ที่บริสุทธิ์ถ้าพูดถึงเรื่องเราไม่ค่อยทำอะไรที่ผิดพลาดเราไม่ค่อยทำอะไรที่ไม่ได้ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าผมเองเหมือนกันนะในด้านนั้นผมไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในเวลาเดียวกันตอนนี้ผมกล้าบอกว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อกี้นี้เรากินด้วยกันดื่มด้วยกันใช่ไหมทุกคนที่อธิษฐานสำนึกสารภาพความผิดบาปกินและดื่มระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตใหม่การให้อภัยของพระองค์ผมบอกกับพี่น้องได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หมอสุปริยาเป็นผู้บริสุทธิ์ข ขอบคุณพระเจ้านะนี่คือพื้นฐานชีวิตนี่คือเขาประเสริฐเราไม่ได้มาแบ่งปันกับชาวพุทธว่าโอ้โหเดี๋ยวมีกฎเกณฑ์ใหม่นะบางครั้งชาวพุทธมาถามว่าแล้วเชื่อในพระเยซูผมต้องทำอะไรต้องมาโบสถ์ใช่ไหมทุกอาทิตย์ต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องอธิษฐานทุกวันต้องถวายทรัพย์สิ่งเหล่านี้ดีไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะดีแต่เราไม่ได้รอดด้วยการกระทำสิ่งเหล่านี้แล้วถ้ามันแค่กฎเกณฑ์ใหม่นะโอเคเมื่อก่อนไปวัดทำบุญตอนนี้มาโบสถ์ถวายทรัพย์แต่ในใจเราไม่เข้าใจนะเราไม่ได้สารภาพเราไม่ได้บังเกิดใหม่เราแค่เข้ามาระบบใหม่ศาสนาใหม่แล้วในที่สุดเราไม่มีความชื่นชมยินดีนะเราไม่มีเสรีภาพถ้ามีอะไรที่ต่างกันระหว่างความเชื่อของผู้ที่ติดตามพระเยซูนอกจากที่มีพระเจ้าจริงๆนะแต่ในชีวิตของเรามันต่างจากชีวิตของคนมุสลิมหรือพุทธขอโทษถ้าพูดตรงแบบนี้นะมันคืออะไรคริสเตียนมีเสรีภาพเราเป็นผู้ที่มีเสรีภาพขอบคุณพระเจ้านะแน่นอนไม่มีใครที่ไม่ค่อยทำอะไรใน1ยอห์นบทที่1ข้อ8มันบอกชัดเจนนะถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองโกหกตนเองนะและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเองแต่ในข้อที่9ตรงนั้นมันพูดชัดเจนเหมือนกันว่าคนที่สารภาพความผิดบาปพระเจ้าจะให้อภัยให้ชีวิตใหม่ดังนั้นทางเดียวที่เรามีจะไว้ใจในพระเจ้าในด้านหนึ่งนะชาวพุทธก็พูดถูกเมื่อเขาบอกว่าผลจากเวรจากกรรมไม่ได้เคยได้ยินเมื่อประกาศเขาประเสริฐนะผมได้ยินบ่อยนะโอ้ผลจากเวรจากกรรมไม่ได้จริงไหมโอ้โหพี่น้องไม่กล้าตอบนะถ้าใครมาพูดอย่างนี้ถ้าชาวพุทธพูดอย่างนี้จริงไหมถ้าพูดถึงมุมมองของชาวพุทธนะมันจริงเพราะเขาแค่เห็นว่าฉันทำได้มากแค่ไหนใช่ไหมโอ้ทำบุญมากแค่ไหนก็เราไม่รู้มันพอหรือไม่พอนะพ้นไม่ได้หลุดพ้นก็ไม่ได้ถ้าพูดตรงนี้ก็มันจริงแต่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเรามีมากกว่าแค่การกระทำของเราเรามีมากกว่าแค่ความสามารถของเราก็ขอบคุณพระเจ้าเรามีสิทธิ์มาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเองนะมันต่างกันมากนะคนที่แค่พยายามทำหรือคนที่ได้รับบุญแท้ถ้าเราใช้คำแบบนี้นะเราไม่ต้องไปทำบุญเพราะเราได้รับบุญแท้เต็มร้อยแล้วจากเจ้าบุญพระเจ้าเองผู้ที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ใช่ครับพวกเราก็เป็นคนที่จะล้มลงต้องขออภัยสารภาพมันเป็นอย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันเราเป็นคนชอบทำสมมุตินะโอเคผมยังไม่รู้ภาษาไทยอะไรมากมายนะไม่รู้อะไรเลยโอเคขอพี่น้องช่วยผมสักหน่อยคนชอบทำมันหมายความว่าอะไรถ้าผมอ่านในพระคัมภีร์คนชอบทำพูดถึงคนชอบทำบ่อยนะคนชอบทำคือคนแบบไหนขออธิบายใช้คำศัพท์ง่ายๆสักหน่อยขอช่วยหน่อยคนชอบทำเป็นคนแบบไหนขอเสนอสักนิดนึงคนดีอะไรครับโอเคผ่านที่ศาลแล้วก็พิพากษาว่าไม่ผิดฮะคนดีคนที่ได้ผ่านการพิพากษาจากศาลแล้ว มีข้อคิดอื่นคนชอบทำเป็นคนแบบไหนโอ้โหผมน่ากลัวขนาดนี้พี่น้องไม่กล้าพูดนะคนที่ถูกต้องหรือในสายปนาในสายปนีของพระเจ้าโอเค righteous นะภาษาอังกฤษโอ้โหคนไทยตอบมาภาษาอังกฤษบางครั้งเรามีภาพนะคนชอบทำอย่างนี้อย่างนั้นนะเหมือนถ้ามาสรุปนะเป็นคนดีผมอยากให้พี่น้องเปิดในสุภาษิตบทที่24ข้อ16สุภาษิตบทที่24ข้อที่16สุภาษิตบทที่24ข้อที่16พี่น้องเจอแล้วไหมเพราะคนชอบธรรมล้มลง7ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกผมชอบข้อพระคัมภีร์นี้มากนะแต่คนธรรมมันตรงกันข้ามเลยนะไม่ได้ลุกคนชอบทำเป็นคนที่ล้มลงที่7ครั้งมันไม่ใช่นับ1 2 3แล้วก็8แล้วก็จบมันไม่ใช่นะพระคัมภีร์ใช้คำนั้น7เพื่อจะไม่ถึงแล้วทำแล้วทำอีกในลักษณะแบบนี้นะหลายรอบคนชอบทำมันไม่ใช่แค่คนที่ไม่เคยทำผิดนะล้มลงเหมือนกันแล้วในห้องนี้ไม่มีใครที่เคยหลมลงทุกคนเคยหลมลงใช่ไหมถ้าผมพูดจริงนี่จริงไหมจริงแต่เราสามารถมาเป็นคนชอบทำได้ใช่ไหมเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าเราเป็นคนชอบทำที่ลุกขึ้นนะมันอยู่ตรงนั้นแล้วผมขอร้องพี่น้องถ้าพี่น้องยังอยู่มีอะไรในชีวิตพี่น้องรู้มันไม่ถูกพี่น้องลุกขึ้นรู้ตัวนะลุกขึ้นพี่น้องในภาคกลางผมเคยสอนเรื่องนี้พี่น้องในภาคกลางแล้วก็พี่น้องในภาคกลางก็หลายคนเป็นชาวทำไร่ทำนาในลักษณะแบบนี้รู้ในชนบทมันเป็นยังไงนะคนเชียงใหม่ที่นี่อาจจะไม่รู้แล้วนะถนนที่นี่ก็ไม่ได้ลื่นนะแต่ถ้าออกไปทำไร่ทำนาตามทุ่งนาก็ทางก็มันลื่นนะมันแคบแล้วฤดูฝนที่เพิ่งผ่านไปนะฝนตกหนักมันลื่นมากนะพี่น้องเคยเดินไหมต้องเดินระมัดต้องมันแคบนะขนาดนี้ต้องเดินอย่างแบบระมัดระวังเลยก็โอ้ยมันหล่มแล้วใช่ไหมเอาแล้วทำอะไรลมแล้วสบายมันสกปรกก็จริงแต่มันไม่มีประโยชน์ตอนนี้มันจบแล้วผมสกปรกแล้วผมไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วบางครั้งคริสเตียนก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคอยล้มลงแล้วก็เสียใจตรงนั้นน่ะไม่ได้ลุกขึ้นถ้าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องนะกลับบ้านหมายความว่าหาพระบิดาอาบน้ำสารภาพลุกขึ้นใหม่เริ่มต้นใหม่นี่คือข่าวประเสริฐมาพูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องความผิดบาปไม่เป็นไรไม่มีเพราะพระเจ้าซื้อเราไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์โอเคได้ยินหลายอย่างแล้วเรารู้ทฤษฎีแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมอยากให้พี่น้องใช้สัก1นาที2นาทีแล้วก็คิดเองหลังจากนั้นจะหัน ต่อคนที่อยู่ใกล้ๆนะ2คนก็ได้3คนก็ได้แล้วก็มาแบ่งปันว่าโอเคจากสิ่งที่เราอ่านในพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ในอาทิตย์นี้ตั้งแต่จันทร์อังคารต่อไปนะเราจะนำมาใช้ยังไงเราจะไปทำอะไรไหมหรือเราแค่รู้ไหมหรือมีอะไรที่เราจะต้องโอเคเราได้ยินแล้วรู้แล้วไปทำให้เราใคร่ครวญก่อนนะขอสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคพระเจ้านะลูกของพระองค์ก็รู้หลายอย่างแล้วขอพระองค์สำแดงให้แก่ลูกว่าสำหรับอาทิตย์นี้ควรจะดำเนินยังไงมีสเต็ปไหมที่อาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าตรงนั้นนะหรืออาจจะแค่เรื่องเล็กน้อยที่เคยทำแต่โอเคทำอีกนะอาจจะเป็นการแบ่งปันในสิ่งที่เราเข้าใจในเช้าวันนี้บางครั้งก็เป็นเรื่องที่นักเทศก็พูดบางครั้งเราอ่านนะแล้วก็พระวิญญาณก็สอนเราในเรื่องที่แม้แต่นักเทศก็ไม่พูดถึงแต่เราอ่านจากพระวจนะของพระเจ้าโอเคให้แบ่งปันกับเพื่อนครอบครัวหนุนใจหรืออาจจะมีเรื่องที่เรารู้แล้วว่าผมต้องเปลี่ยนชีวิตแล้วถ้าผมต้องเปลี่ยนชีวิตในเรื่องนี้ผมจะทำยังไงเพื่อจะผมมีเพื่อนที่อยู่ข้างๆที่มาถามว่าโอเคบอกแล้วว่าสเต็ป1 2จะทำแล้วไหมถ้ายังไม่ทำจะช่วยยังไงเพื่อจะก้าวหน้าได้ให้เวลาใคร่ครวญ1 2นาทีแล้วก็หันต่อซึ่งกันและกันแบ่งปันสักนิดหนึ่งครับโอเคหันต่อซึ่งกันเล็กกันคุยกันผมทำอย่างนี้นะมันไม่ใช่อยากรบกวนพี่น้องแต่ในเวลาเดียวกันในพระเยซูบอกในมัทธิวบทที่7ข้อ24บอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วก็พี่น้องก็รู้คนที่ได้ยินและไม่ทำเป็นคนโง่ที่สร้างบ้านบนทรายใช่ไหมเราไม่อยากเป็นคนโง่แต่เพื่อจะทำก้าวหน้าเราต้องการเพื่อนเราต้องซึ่งกันต้องการซึ่งกันและกันแล้วบางครั้งมันช่วยถ้าเราพูดออกมาโอเคสเต็ปเล็กน้อยนะอาจจะเล็กน้อยที่พระเจ้าสำแดงกับข้าพเจ้านะจะทำอย่างนี้อย่างนี้ให้แบ่งปันกับซึ่งกันและกันสักหน่อยโอเคเริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วต้องขออภัยด้วยพี่น้องนะอันที่จริงแล้วบางเรื่องนะเราอาจจะพูดไม่ได้เราฟังพระคำของพระเจ้าแล้วอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็รู้นะรู้ในเรื่องนี้หรือเรื่องนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือนำไปใช้แต่ควรจะคุยกับเพื่อนสนิทของเราแล้วก็ตอนนี้คนที่อยู่ข้างๆอาจจะไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่ในเวลาเดียวกันโอเคเวลาจำกัดแล้วก็เรานั่งแบบนี้ก็แบ่งปันกับซึ่งกันและกันสักนิดหนึ่งอย่างนี้เพราะผมเป็นห่วงเรื่องนี้พี่น้องนะหลายครั้งในคริสตจักรเราได้ยินนะหลายอย่างเราเรียนรู้หลายอย่างท ทุกอาทิตย์เรามาฟังคำเทศนาครึ่งชั่วโมงแล้วมันมีอิทธิพลในชีวิตของเราไหมมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราไหมหรือมันแค่มันฟังแล้วดีพูดเก่งนักเทศนั้นน่ะหรือขอโทษนะแล้วผมเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วบางครั้งผมคิดเหมือนกันเอ๊ะผมกำลังทำอะไรตรงนี้ผมพูดแล้วครึ่งชั่วโมงมันมีผลในแผ่นดินของพระเจ้าไหมในชีวิตของพี่น้องไหมแล้วเราต้องช่วยซึ่งกันและกันเพื่อจะก้าวหน้าได้ไม่ได้อยู่ห่างจากซึ่งกันและกันแต่อยู่ด้วยกันเป็นพระกายของพระคริสต์ด้วยกันขอให้เราร่วมใช้กันอธิษฐานพระบิดาขอพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์เองก็เรียกเราเป็นผู้บริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันก็ท้าทายเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์ขอพระคุณพระองค์ที่ความบริสุทธิ์ของเราไม่ได้แค่ขึ้นกับการกระทำของเราแต่เพราะเราได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับความเมตตาพระมหากรุณาธิคุณที่เกินความเข้าใจของเราซึ่งเป็นพื้นฐานที่เราเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ข้าพเจ้าอธิษฐานสำหรับพี่น้องที่นี่ให้แต่ละคนก็ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณของพระองค์เพื่อในอาทิตย์นี้จะก้าวหน้าได้ตามจุดที่พระองค์สำแดงให้แต่ละคนรู้จะเปลี่ยนชีวิตในด้านนี้ในด้านนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นผู้เก่งหรือสิ่งเหล่านั้นจะทำให้พระองค์รักเรามากขึ้นแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็ให้เกียรติแต่พระบิดาพระบิดาขอพระองค์ทรงเมตตาให้เราก้าวหน้าอย่างนี้ได้แล้วให้คริสตจักรที่นี่เป็นคริสตจักรที่มีการเริ่มต้นใหม่เสมอมีการให้อภัยเสมอมีการช่วยซึ่งกันและกันลุกขึ้นช่วยซึ่งกันและกันก้าวหน้าตามชื่อพระคุณนั้นน่ะพระบิดาขอพระองค์ให้คริสตจักรนี้เป็นประกายของพระองค์ที่เต็มไปด้วยพระคุณของพระองค์จริงๆข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน